الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامج
إفردا إرتنجي نور برنامج
Qabattan xeyirli ertə. Assalamu alaykum va rahmatullahi va barakatuhu. Hurmatli radio tinglovchilarimiz, Tataristan radiosunda Ertangi nur topshiruvi öz işin davom etdi. Robbimiz Alloh shusha 2 jumga orasında qilgan gunohlarimizni yorliqib, 2 jumga orasında qilgan izgiliklarimizni qabul qilsaydi, bugungi topshiruvimizni da onun ismi bilan bismillah deb boshlaymiz. Sizning bilan qabattan muharriribiz Royil Sadri, men Dinar Hammatov. İndi matur azan yangıradı, şuşu azan, şuşu jumğa irtəsinin bərəkətli başlamına bir səbəb olsaydı. 12-də tağın bir azan bulaşaq, bütünü bizdə namazğa şaqıratırğan jumğa namazına. Rabbimiz Allah şunda da jiyılıb, jumğa namazların ötərgə nasib etsəydi.
Barıq əli jumğağa, Rifat Salah. Bizning ko'ngil qishli tugil iymon nuri yug'ala iymonimiz nig'issin bir boriq ali jumg'oga quyinir biz oxiratda kavsar degan yilg'ada kirtilarni jinga jinga boriq ali jumg'oga har irodqa lozim bugun shig'u izgi yo'llarga Туры юлдан барыр үшін, бары ғалі жымғаға. Күңілләрді сафлық білән сүйінішілі жыраға. Бәйрәмі біз құтлы болсын, бары ғалі жымғаға. Ярсы баққан ағым судай күн артыннан күн аға. Ағым сулар тоқтап тұрсын, бары ғалі жымғаға. Күп мү хиял, күп мү үміт жерді іріп юғала. Хиял үрлерін әмінік, барық әлі жымғаға. Бұл дүниядан кетсәк тәбір, біз білмеген сір қала. Жанымызға дәуа үзіліп, барық әлі жымғаға. Намаз ұқу жанға дәуа, кірфіклер дәшілана. Тош бағырлар ірісін бір, бары ғалі жымғаға.
Құрға динем ақсадың, бұл мүбәрәк жұмға күн. Имісілман қиық ибәдәді, бұл мүбәрәк жұмға күн. Зікір иле қалбін соф қил, бұл мүбәрәк жұмға күн. Әйт салават ұл Мұхәммәд, Мұстафаның рухына. Нишәмін қибла салабы, бұл мүбәрәк жұмға күн. Ойлалары ишегенә إله العالمين جملة بذن رحمة أيلة يا إله العالمين يا إله العالمين
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлешендә әйтеп үткәнебезчә, бүген кунакта Гадел мәчетенең имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров. Әлбәттә, без күп атналар дәвамында гаилә турында, балалар турында, гаилә эчендә булырга мөмкин проблемалар турында сөйләштек һәм миндә әле елыбыз дәвам итә, әле дә гаилә елы һәм шулай ук Татарстан мөфтияте тарафыннан игълан ителгән гаилә һәм хәләл яшәү рәвеше елы бара. Шушы нисбәттән бүген дә гаилә турында, бигрәк тә балалар турында, балалар алып кайту турында, алып кайтудан курыкмау турында сөйләшеп үтербез. Әйткәнебезчә, безнең бүгенге кунагыбыз Рөстәм хәзрәт Бакиров.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خير كنر بلسن الله تعالى بار بزغدا خير إيمانلا أزن سوسلمت غمرلر نصب إلسن غيلة مسألة بوينشا البتة بيك حكمت لطرمش بزاي أحمية البتراترغان ورن شنكي كورب ترابس نينديغنا ألكدا كشي بلسادا Бүтін әдәм бағаларын бірләштіруға тұрған мұнә шушы Аллаһтан бүләге ул ғаилә. Мұнә безгә мәҗлесә килә намазлы кеше дә, намазға басмаған кеше дә, мәҗлесләрдә бүтін кеше дә бер хикмәт Аллаһ тәлән белән бәйле ул ғаилә. Ну, мәсәлән, инде кешеләр киләләр никахка дип, яки инде бу ғаилә кору. Никахтасы киләләр исем кушырга дип, бу ғаилә белән бәйле. Анасын киләләр, якыным мәрхум, яки мәрхума булды дип, яки кемдендерində хәләҗифәте, кемдендерində әнисе, кемдендерində бабасы, гаилә мәсьәләсе барыбызга да бик якын була торган Аллаһ тарафын бер бүләге һәм хикмәте. Дин белән динсезлекнең арасында бик күп дини гаилә белән динсез гаилә арасында инде таләпләр, аермалар, ләкин барсында нәрсә берләштер дип әйткәндә, дини һәм динсез гаилә корыны ул да булса инде ярату яки мәхәббәт. Гаилемләребез әйтеп чыгарганнар, мәхәббәтнең өстендә нәрсә тора? Мәхәббәтнең өстендә тора инде сабырлык. Яки динебездә безнең һәр вакыт әйтәбез, сабыр бул, сабыр бул дип, ләкин сабырлыкның ике төрлесе була, сабырлыкның берсе була гаиләгә сабыр дигән сүз, ул кул күтәрергә түзеп яшәгән кешеләр, пычраклыкка түзеп яшәгән кешеләр, һәм дә һәм, һәм дә һәм. Шуңа да инде мәхәббәт белән сабырлык дин аңлата нәрсә дип, ул киресенчә, менә шушы авырлыкка түзеп түгел, ә яратып, яки чисталыкны өйдә оештырасың яратып, ризыкны пешерәсең яратып, эшкә барып өеңә шатланып кайтасың яратып, бер хәл булса син түзмейсең, ә уртакка салып сөйләшеп яратып, җавабын шишүен юлын күрәсең. Шуңа да инде Аллаһ рәхмәтләре белән дини дә, динсез дә гаиләне бәйләй торган менә шушы чыганак ул мәхәббәт. Тан инде искә төшерәм, мәхәббәтнең дини бер өстенлек фикере ул инде сабырлык. Сабырлык ярату белән. Әлбәттә, бөтенебездә бик матур бер сүзне беләбез, балалар ул безнең тормышыбыздагы чәчәкләр. Чәчәксез, шушындый матурлыксыз тормышыбыз бик матур булмас иде. Шуңа да инде дин буенча без беләбез, атабыз Адам белән анабыз Хавага радиллаһу анхумаларыбызга Аллаһ Тәгаля балалар бүләк итә. Шушыннан китә безгә инде бала кайтып нәсел калдыру. Инде менә шушы безнең сорауларыбызның сорауларына җавап шушындый. Бүгенге көндә китте шундый мәсьәлә: кеше бала алып кайтырга курка. Сорашабыз, сөйләшәбез. Күп кеше әйтә: хәзрәт, баланы алып кайту гына түгел, баланы бит әле үстерәсе бар, ашатасы бар, кешедә куркаклыклар кала. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре белән дин юлында 2000 елдан бирле имам булып хезмәт иткәч, бусын инде тәҗрибәдән чыгып әйтәм, Аллаһ рәхмәтләре белән dinga kilgan kishi, dinni durust etib olgan kishi, o'zimning turmushimda anday hollar bo'ldi. Bola olib qochishga qo'rqgan kishida dinga kilgach ham dinni durust anglagandan so'ng Hazrat min fikrimni o'zgartdim. Menga bola kerak, men hozir rozi deb aytishlar Allohga shukr bor. Shunda endi bola qaytira qo'rqgan kishilarga aytasim kela, shin tiri durus motor shista dinni o'rgangandan so'ng bizim butun savollarga da javob topiladi. Dinimiz aytsa qo'rqu ul shaytondan. Shunda biz nasadir bo'lsa-da ishlay qo'rqsak Bola алып қайтырға болсама, мына шушы сұрауға жауап. Яки енді бір іш башларғамы, яки енді бір кішіге жылы сөз әйтергемі, біздің барымызда бір қорқу хисі бар. Лекин ол қорқу хисі шайтаннан. Бар кіші мына жолда шыққанда машина жолына шықмасын үшін ол сақлану деп атала. Мында енді дініміз айта қорқу. Шоңа да халал никахтан ғойла құрып, Алла рахметтері білен берген сол сәлеметлік bilan bola olib qaytib, bu dunyoda shusha ati ani degan baxtga erishu, ol endi big zur baxt. Aniq hikmatlari big ko'p aytagizda qarab ketik, mana endi birsi, ol da bo'lsa, tug'anlarimiz bola olib qaytuv masalasida aytasim kela, umuman turli ishda da bu qo'llaniladi, 4 qoida bor. Shusha 4 qoida orqali qarasak, biz so'rovimizga javob topamiz. Birinchisi Dinimiz aytsa, bola qaytabizmi, birer ish boshlaymizmi, oila qurabizmi? Eng birinchisi kerak bizga g'ilim. G'ilim kerak. Shunda shusha topshiruvlarimiz orqali yoki kitoblarimiz orqali yoki madrasalarimiz orqali biz g'ilim olgandan so'ng biz bilamiz. Bola olib qaytganchi nindi shartlar bor? G'ilim orqali yoki biz bilamiz endi nikoh ravishida oila qurishga, nikohni dürüs o'tkazishga, nikohda sinchik dürüs yashashga Ең бірінші ғилім керек, бұл бірінші қағида. Екіншісі ниет. Ниет, шоңа да енді берәкте бола қайтқанда, енді ниетлеріміз дұрыс болуға тиіш. Үшіншісі ол сабырлық. Біз барымызда білеміз, Аллаһ Тағала берген баланы өсіру үшін неше жылдар ол да болса енді сабырлық керек. Хәм дөртіншісі ол ихласлық. Ихласлық деген сөз, ихласлық бүтін ғамәлібізді ғибәтібізді келек, бала алып қайтқайшыдан сында, иқласлық ол сен Аллах тілі бөлі кетті, разы болып қауытып алып, бала алып қайттық, хәм аның білен мақтанмасқа. Шынки енді кеші башта мақтана мүмкін, менікі ғына матур, менікі ғына шибәр, сенікі анда шушындай, әміне менікі мұндай, мені сенікі әкірін, мені менікі тез, хәм түрліше. Йоқ, аның үшін мақтанылышын ұқытмайбыз. Яки енді балаларымыз өскәштен сында, Мене сенің балаңында үшіліге оқи, мені кебішіліге оқи, оның үшін түгіл. Шуңа да иқласлық деген сөз, ол бүтін ғамәлді, хәм ғибәдетті, хәм ғамәлетті құллана, бала мәселесінде ол да болса енді, мене шушы, Аллах та берген бағаларымызны күш үшін түгіл, өзі біз үшін үстіріге, мақтанмасқа ғұрлана алабыз. Баланы өзіне айтабыз. Олым, қызым, сен бік яқшы, сен бік матур, сен бұлдырасың, Син яхшы оқисың, син спорт белән шөгыльләнәсең дип аның күңелен күтәрәбез. Ләкин инде кеше белән мактанып, минеке матуррак, әйбәтрәк җырлый, әйбәтрәк сөйли, кешерәк дип аның өчен түгел. Тан бер мәртәбә туганнарыбыз искә төшерәм. Һәр бер эштә динебез әйтә, бирәктә гаиләдә бала алып кайтуда 4 кагыйданы онытмагыз. Нәрсәгә эшләсәк тә, бу эшкә без гылым белән тотына тиешбез, яки бу мәсьәләне без dünyavi ham dini g'ilimlarimizni to'plab kirishayotishmiz. Bu masalan, g'oyla qurg'ondan qarasoqda qaybi vaqtda kishi keladi nikohga. Hazrat, mana biz keldik nikoh. Biz aytamiz, qoya shohidlar, qoya ati aning, qoya mahr ham shartdan ita boshlagach biz bilmaymiz de. Shuning tug'onlarimiz nindigina ishda bo'lsaqda, muomalatda, mag'ibadatda mi bizga g'ilim to'plara kerak har bir masalada. Ikkinchidan niyat. Niyatimiz bizning bo'latishinda izga. Үшіншісі сабырлық. Нәсегіне тұтылсақта сабырлық керек. Сабырлықның асты сары алтын деп әтелі біздің әбі бабаларымыз. Хәм дөтіншісі иқласлық.
Атамнан бір гүлейдім, анамнан бағылайдым. Бұл қасыратке ғажиді бұлдым, сабыр бірсін өзі Аллах. Yeah.
sabır versin bize onlar. Eşime kaygılar doldu, yüzümden nur var esinde. Yüreğime kaygı doldu, sabır versin bize onlar. Sabır versin bize onlar. Sabırlığının sevapları kitaplardan kanalanır. Sabır etken kişiler de şahitler deyip sanalanır. Sabır etken kişiler de şahitler deyip sanalanır. Peygamberler sabır iken, sabır itip teşhir alman. Yırak bilme ömrünü, yakın deyip bil ölümünü. Sen ömrünü zikir eydin, şana kırgıl kungilinle. Hasrat, hasrat kayışamay, hasrat uğradı uşamay. Her gün beraber hasrat, minem hasrat kayışamay. Sabır itmek diyek bizge, bizden kukla. Sabırlık bir tevel Allah. Sabır idik, sabır idik. Sabır kullar sabır idik. Sabır kullar sirat kubren. Misken jiller kibi gülten. Sabır idik. Sabır kullar cennet işgen, uz kulları bilen koşar. Sabır kullar cennet işgen, uz kulları bilen koşar. Yeter yoza yoza, kalem kılkan kulum kala, kuzenin kalı yaşama, sabırlık bir tevel Allah. Münecetlerim kiş gitmez, kağız bilen kara gitmez. Kaygı gitmez, Rahimin kıl Resulullah. Münacatım sizge olsun, dost işlerim dua kıyılsın. Duvarların kabul bulsun, Rahimin kıl Resulullah. Duvarların kabul bulsun, Rahimin
Resulullah. Эфирда Иртәнге нур программасы.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кунагыбыз, Казаныбызның Гадел мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Балаларыбыз Аллаһ Тәгаләнең бүләге икәненә һичшиксез бер шик юк. Кеше икегә бүленә. Кемдер баланы алып кайтмыйм ди. Икенче төрле кеше алып кайтырым ди, бала юк ди. Беренче мәсьәләгә килгәндә, үзебезнең җирлектә дә менә, мәсәлән, бүгенге көндә булса инде 3-нче дип алыйк, яки 4-нче ишеткән бар, менә безнең икәү бар, миңа җитә мәсәлән. Һәм төрле сәбәпләр табалар, Аллаһ рәхмәтләре белән. Безнең Татарстаныбызда бик катыш шушында бер үрнәк мисал бар. Ул безнең горурлыгыбыз. Аның турында кемнән генә сорасак та, хөрмәт итә, уйлап кына татып карагыз. Татарстанда түгел, Рәсәйдә һәм бәлкем инде дөньяда да белүчеләр бардыр һәм кем генә аны белмәсен, хөрмәт итәбез. Гаиләдә 9-нчы бала булып туа, ләкин әле анасында бала була 9-нчы. Һәм Аллаһ тарахмәтләре белән шушы ана кеше Аллаһ Таләнең бүләге дип, Аллаһ тарахмәт дип хатын-кызга да җиңел түгел. 9-нче туганнарыбыз. Һәм шу 9-нче бала ул безнең хөрмәтле Минтимер Шарипович Шәймиев. Ул гаиләдә 9-нче бала. Менә шушында юк дип әйтсә кирәк түгел. Мин аны ничек тәрбиялим, ашатым, карыйм? Бу бер авырлык бит миңа дип әйтсәк нәрсә булар иде микән? Аллаһ Таала үзе белә. Ләкин Минтимер Шариповичның газиз әниләре үзенең яраткан хәләҗәт белән алып кайткачтан соң безнең бүгенге көндә шундый бик матур мисал, ул да булса, безнең мөхиттебезне Аллаһ Тагаланың рәхмәтләре белән яхшы якка үзгәрткән, һәм тан бер мәртәбә әйтәм, ассызлыклап үтәм, кемгә белән сөйләшә башласаң да, яхшы сүзләр белән, рәхмәт сүзләре белән искә алган менә шундый безнең бар шәхесләребез. Һәм инде тарихка карасак, тарих укытучылары шундый мисал китерә, дәрес вакытында шәкертләренә әйтә: ничек уйлыйсыз шәкертләребез, менә бер гаилә бар, анда бер ничә бала. Шушы хатын-кызның зур баласы авыру, аның икенче баласы соңгырау, өченчесе сукыр, һәм менә шундый гаилә. Һәм бу хатын-кыз тагын балага узган. Нинди киңәш бирер идегез ди? Һәм менә без дә сезгә сорау биреп карыйбыз. Менә бер гаилә, сезнең таныш гаилә. Балалары авыру туада, шиерле туа. Ауру да шиерле туа. Һәм туан бер авыруга калгач нинди киңәш бирер идегез? Әлбәттә инде күп кеше нәрсәгә инде бу дөньяга шушындый кешеләр дип әйткән шәкертләренә. Һәм бу тарих шәйтә, авыл хатын-кыз баланы алып кайткан, һәм ул баланың исеме Бетховен. Барыбыз да бөтен дөнья белә торган инде, ул мәшһүр Бетховен булган. Менә бу дөньяга һәрбер бала үзен ризыгы белән килә, һәм бер дә уйламагыз, менә без кайбер вакытта шикләнәбез, һәм тан бер мәртәбә әйтәм, куркабыз. Ә менә шушы дөньяга килгән бала гаиләне алып баручы, бөтен туганнарын, әтисен, әнисен кулда йөртүче, ярдәм итүче терәк бала булырга бик мөмкин. Минем дә якыннарым арасында шушындый бар тәҗрибә. Якын таныш гаилә сөйләде: беренче бала кайткачтан соң, икенчегә авыр булгачтан соң, үземнең туганнарым, яки якыннарым дие әйттеләр ди, ну кая барасың икенче бала? Бу элекке вакытлар, бу 70-нче еллар, сиңа нәрсә кирәк бу бала? Булай да сезнең ашарыгызга бер нәрсә дә юк. Кичкенә генә җирдә торасыз, нәрсә кирәк дип әйткәчтән соң, менә күңелем, ана кешенең битендә күңеле бар, ул сизә, сез мен белән килешәсездер. Юк, алып кайтам ди, менә күңелдә бер шик тә юк иде, бер курку да юк ди, алып кайттым ди. Һәм шушы ана әйтә, бүгенге көндә шушы ди, алып кайткан бала ди, барыбызга да ярдәм итеп терәк булып яшәй ди. Аллаһ ашкы ярай да алып кайтканмын ди. Шуңа да туганнарыбыз Аллаһ Таала рәхмәтләре белән хәләл рәвештә гаилә корып, әтиенең хәйр фатихасын алып, мәхәббәт аркылы бу дөньяга килгән балаларны Аллаһ ризалыгы белән алып кайтсак, Аллаһ Таала үзе инде бөтен ярдәмнәрен безгә бирәчәк. Ә инде балалар алып кайтмаган гаиләләргә Әйтәсім килә, өмісі шайтанғана үмітләніп, Аллах Тааладан сұрап, алға үміт білен қора бешіре керек. Шынки 3 жыл, 4 жыл ғойләләр балап атмағанлары ол бардар инде, хаманда, ләкі мені өзімнің хазірет бұлара қызмет етуді тәжірбем шошындай, есім құшыға шақырдылар, бір ғойләге есім құштым, дұға қылдық, хам сүйлешіп отырғанда бұ баланың әтісі білен әйтті, бұ жігіт кіші, Хазрат Аллаһ шүкр бала бирде. Мин әле аңна битермәдем. Әйтәм, Аллаһ шүкр инде бала бирде. Дуа кылдык, исем куштык. Хазрат без ди бу баланы 15 ел көттүк ди. Менә 15 ел көттүк дигәчтән соң ти куллардан, тәннәрдән кас ди җиннәре йөгерде әйтәләр бит. Үзем дә ничектер шулай уянып киттем 15 ел. Әйтәм, сөйләле тарихын. Хазрат ди менә Гойлә кордык, никах укыттык, бер-беребезне яратабыз, бер ел яшәбез, ике ел яшибез, өч ел яшибез, бала юк дие. Хәм берсендә инде утырып сөйләштек дие, хатым да әйтте, менә бала кайталмайбыз, сәбәп миндәдер, уйлап кына карагыз, син дә түгел, ә миндәдер. Ул бит шушы җаваплыкны алу бик зур кеше генә, зур йөрәкле кеше генә әйтә. Яраткан ирен гаепләмәгән, яки ире дә инде хатыны гаепләмәгән, ә үз өстенә алган. Хәм инде бәлкем инде теге Сиңа бала керек болса, мен бірді қаршы туы, мен сені аңнайым деп әтті дей. Мені 3 жыл өткештен сынды, шушылай бізің сүйлеші болды дей. Мен әйттім, қалай жетіме, матурым мен сені яратып алдым. Никах білен біз қауыштық, яратыштық. Мен сені бұлай дей яратам. Мені нешек бар, шулай яратам. Гіл шуның тұрындағына өліп тұрмадық. Бисмилла, Аллах тағала тәуекел қылдық, тапшырдық. 4 жыл, 5 жыл, 6 жыл. Мені бір күтмегенде 15 жыл бірге яшайыштан сың, анасын ауыра қалып, Бала исен сау туып, үзләре дә бала сау сөйләмәт. Менә шушы миңа сөйләгәндә, менә без 15 ел бергә яшәйбез дип, шушы җигит кеше миңа сөйләп утырды. Шуңа туганнарыбыз, Аллаһ Тааланың рәхмәте бик киң. Менә бу бөтен шикләрне, күңелебездәге вәсвәсәләрне, төрле уйларны алып аргатып, йөрәгебездә Аллаһ Таала булса, Аллаһ Таала барсында бире һәм булдыра. Ә инде кемдә кем Синапта ничә ел яшәп алып кайта алмаса, әлбәттә бу да Аллаһ Тааланың хөкеме һәм шөкере, чөнки андый да гаиләләр килә мәчеткә, шушылай итеп утыралар. Хәзрәт алып кайткан балаларына инде менә бала алып кайттым, үстердем, укыттым дие, укыгачтан соң килеп дипломны миңа дие йөземә ыргытты балам дие. Менә әни син әйткән генә укыдым, миңа бу бер дә кирәк түгел. Һәм бер көн дие институт бетергәчтән соң эшкә чыкмаенча дие Безнең дие җилкәдә ята ди, эшкә дә бармый көнне бу өйдә ди. Нәрсә эшләтергә хәзрәт ди, үләнмәй дә, эшләнмәй дә менә өйдә тик ята дип күз яшьләре белән кирип тә зарланган аналар булды. Шуңа да һәр бер әйбер менә Аллаһ Тагала үзе безгә бирә. Әгәр дә инде Аллаһ Тааладан безгә нәрсә кирәк булса, галимнәребез әйтә, син үзең нәрсә чәчәсең, шуны урасың. Шуңа да инде тәүбә, истигфар Кемне рәнҗеткән бездер. Ниндидер бер кимчелегебез бардыр. Шуңа да Аллаһ Тааладан гафу үтенәбез. Я Раббым, минем белеп һәм белмәче, теләп һәм теләмәче кылган кимчелек хаталарымны гафу ит инде. Гел шушың тумдагына көннөтүне уйламайынча, изгилектә, яхшылыкта, гадиллектә, ярдәмлектә эшләсәк, Аллаһ Таала бер көтелмәгән үзенең бүләген бирәчәк.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кунагыбыз, Казаныбызның Гадел мәчете имам-хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров.
Бик матур һәм кирәкле сорау туганнарыбыз. Гөлемнәребез әйтә, бала алып кайту бик зур бәхет. Менә күбебез яшьлектә хыялланабыз, күбебез гаилә корганда хыялланабыз. Ну, сау-сәламәт булган кеше бу бүләк турында хыяллана. Аллаһ Таала миңа балалар бирсен әле дип. Һәм менә шу бала булгач, динебез әйтә, бар аның шартлары, шушы шартларны карап иткәчтән соң безнең бөтен сорауларыбызга җавап табылар. Беренче инде ул тәсмия, яки инде исем кушу. Динебез әйтә, Аллаһ Таала сиңа бала бүләк иткәч, син бер җиңел һәм мәңнәсі яқшы болған есім қош, жиңіл керек дейе. Деніміз бойынша, ауыр есім түгіл, жиңілірек, іштәліге мәңнәсі матур болған есім қоша керек. Яки енді сүннәт бойынша, бұл бір күннен алып жеті күнге хәтлік. Бүгінгісі күнді аңлашыла, әгер де енді хастаханада ұзақ ятсақ бала, маңа енді кетерлік те йоқ. Шыққаш, хастаханадан енді есім қошабыз. Екіншіден енді ғақиқа. Ғалымдарымыз айтты, аман-аманды енді жеті күннен алып, балиғатқа ерішкен шәхәтлік, енді ғақиқа мәселесі. Шоңа да ғақиқа бойынша да бик көп тұрмыштан хәлләр бар. Бала білән бір-бір хәл болғаштан сында, ауырып еткәштен сында, мәсән туды бала ауыру. Ғақиқаға нашалдық дейі, хәбер келә дейі, балағыз тірілі деп дейі. Шоңа да ғақиқаны, яке енді біз біләбіз қызға бір сарық, жігіті бізге екі сарық, шалып шушындай бір біздің енді сүннәт ғамәліміз бар. Үшіншіден шеш алу. Шеш алуының мағынасы деген шеш қой болсын үшін түгіл, ансы да бардыр, ләкен енді шеш алуының мағынасы алған шешінің өлшемі білән садақа тарату. Яки енді алмасақ та, яқыншағына білсәк те, шушы сүннәтін өтем деп, шушындай ниет белән садақа тарату, менә шушы бүтін изілікті кері өзімізге әйләнеп қайта. Менә монда енді дүртіншісі ул нафақа деп атала. Нафақа деген сөз ул да булса енді мәдди яқны қарау. Біз енді ғойла құрып бала қойтқаштан соң алма піш, аузыма түш деп тіге тұра тиіш түгіл біз, бирәк тегер кішілер хәйірлі хәләл ішлерде қызмет етіп ғойла біздің тәмин итерге тиіш біз. Хәм бишіншісі тәрбие ва тәғлім, яки баланы тәрбиелеу, хәм аңа ғилім беру біздің үсті. Мына шушы келген сұрауға жауап мына шушында ғалымдарыбыз ешілген дейі, Тәхрим сүресінің 6-шы аятында Аллах тағала айта, өз өзіңні хәм ғойлаңны сақла, жәһәннәм отынан. Мына ничек аңларғасың, Захир Қадири деген біздің енді язушыбыз нәрсе деп айта, тәрбие ол баланы хөнерге үйретіп қалдыру. Мына шунда тоқтап енді айтасым келе, Тәхрим сүресінің 6-шы аятында бізге Аллах тағала нәрсе айта, өзіңнен башла, анан соң балаңны тәрбиеләде. Жәһәннәм отыннан. Яки жәһәннәм оты дигән сүз анашыла инде ул. Бу тормышта да кеше булсын, хөнәре булсын, әшәкелек кылмасын, кеше рәнҗитмәсен, һәм шундый тормыш яшәсен. Бу дөньяда да һәм ахиретдә дә Аллаһ ризалыгына ирешәм дип. Менә шундый тәрбия бирү. Ләкин галимнәрбез әйтә, үзеңнән башлады. Шуңа да баладан нәрсә дә булса таләп иткәнче, Коръәндә Аллаһ та безгә әйтә, үзегездән башлагыз. Бізге де енді міне алып келелі балалар мешітте қалдыралар. Біздің де Қадір мешітінде бар мәдресе, анда оқытабыз. Біздің фәни апаларыбыз, қалған ұстазларыбыз, һәм енді олар да айтылар, бик қызық деп, міне бізге бала алып келер айтылар. Міне шундай, шундай, шундай, шундай әйбер білсін менің бала. Сұрау беребіз де өзіңіз. Йоқ әлі өзімізге уақыт жоқ, біз іштеп әйтәлі. Әлі намазға оқырға уақыт жоқ, һәм дә, һәм дә, һәм дә, һәм. Әлбәттә, баланы алып келіп мешіт мәдресеге бір сағатқа атнаға қалдырып, қалған 7 күн, 24 сағат бүгі үйде біз харам ашасақ, харам қарасақ, харам сөйлесек, харам ішсек, ол енді бір сағат ішінде бір нәрседе беріп болмай. Бір ұрлығын салып жіберебіз Аллах рахметі білен, хәм енді Аллахта тәуекел қыламыз. Шоңа да әлікілерді айтәлі бі, кім сенің достың әйтәлі, мен сенің кім екенін білермін деп. Шоңын шекерлі туғанларыбыз, біз өзібізден әти әнелілер башласақ, бик яхшы болар иде. Менә минем дә танышлар арасында бар гаилә. Бу минем тәҗрибә. Балаларны таләп итәләр, үзләре инде менә шундыйрак тормыш алып баралар. Бу барса Аллаһтан тора, ансы инде аңлашыла. Ләкин без газиз әти әни дигән шушы исемгә лаек булган без дигән шу бәхеткә. Без балаларыбызны тәрбияләп үстергә тиешбез. Менә карап торам мин. Кеше нинди генә булса да, начар булсынмы, яхшы булсынмы, диндә булсынмы, динсез булсынмы, аның бер җире булса, ул җирен карый, тәрбияли. Ул аны казый, ан шивен утый, ул анда бүтән мәдди яхшы удабенә кертә, ул анда иң яхшысын гына инде, хәтта ки бәрәңгәдә булсын да сортларын сораштырып, әллә кайлардан барып хезмәт куя шушында. Ул бер бакчага, ә баласына кул сылтый. Менә шушындый тырышлык булырга тиеш туганнарыбыз динебез әйтә, башта үзеңә карата, син үзеңнең ишке һәм тышке кыяфәтеңне яхшырт, яки инде үзеңдә укы, сораштыр, матур сөйләшүгә, матур гадәт, тәмле телле, чиста йөрәкле, чиста күңелле, чиста ниятле бул. Аннан соң бала үстергәндә, аннан соң хәләл җифтен белән, аннан соң йортына караганда, аннан соң бакчаңна караганда, аннан соң хезмәтеңдә һәм дә һәм, һәм дә һәм син менә шушы сыйфат үстендә эшләсәң, тирә юндәге мөхит ул да инде яхшыга әйләнә. Әлбәттә, тан бер мәртәбә искә төшерәм. Тәхрим сүресенең 6-нчы аятында әйтә, үзегездән башлагыз ди Аллаһ Таала. Үзегіздан башлағыз, асын балағызға берегіз. Үзегізді болмағанна балаға беру бик ауыр. Ғалимлерді мұна айта, физкультура оқытушысы мәктепті башта өзі дейі, турникті көтерім көрсетіреді ішті 15 мәртебе. Аннан сон дейі әтіреді еш кластаға балаларға әйдәгіз мінәқәсіздер шушынды күнігі үшлейбіз дейіп. Әгер де шушы өзі көтерілмесе, балалар көбісі енді көтерілмешін ки, керек мақсус өзіңнің бір мисалын. Бұ әлбәтті шушы Құранның аятына бейлене. Біз өзім әтиені боларақ, хәм біздің тонашылар арасында әтиенләсіз бардыр, хәм бар ол, біз нәсәшілі алабыз, біз бүтін мұхитке хәм өзі біздің балаларымызға дұға қылсақ яқшы бола. Аллах тәала Құранда о дұғуни фәстәжибу ләкум. Дұға қылып нәрсә сұрайсыз, мен сізге шуны бирәм ди. Шуңа да балаларыбызга тилек тилек дуа кылыйк. Менә бу тормышта бүгенге көндә җәннәт шикелле тормышта дип әйтсәк тә аз булмас, яшәүнең сыры мин үлем безнең газиз әби бабаларыбызның әти әниләребезнең дуасындадыр. Менә мин үзем дә яш вакытта ишеткән бар иде. Әби бабалар дуа кылалар иде, ачлык күрмәсәк иде, ялангачлык күрмәсәк иде. Кеше кулына калмасак иде дип. Бүгенге көндә менә карап торабыз, җәннәттә шикле яшибез. Ашыга ризык бар, йөрәге тимер атлар бар, тырышкан кешегә эше бар, хезмәте бар. Ялкау булмасак, тырыш булсак, хәле буенча барсак, күңелебез тыныч. Шуңа да без дә балаларыбызга дуа кылыйк. Безнең балаларыбыз, безнең оныкларыбыз динебезне куәтләүче булсыннар, нәселебезне дәвам итүче булсыннар. Безгә хәйр дуа кылышлар булсыннар дип. Аллаһ Тәгаля аларга тагында имин тыныч, сусламәт, иманлы тормыш бирсин. Алар да хәйрле хәләл никах рәвешендә гаилә корып, безләргә оныклар алып кайтып, үзләренә сусламәт балалар алып кайтып, аларга матур исем кушып, гакыйкаларын һәм калган нафакаларын үтәп, үзләре үрнәк булып, үзләре бәхетле булып, үзләрендә балаларыннан бәхет күрсеннәр дип дуада калыйк. Аллаһ Тәгалә мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сезгә, безгә һәм бөтен адам балаларына һәм бөтен җан ияләренә исәнлек, саулык бирсен. Без үзебез кемнеңдер балалары. Аллаһ Тәгалә безнең газиз әти-әниләребезгә саулык, сәламәтлек, күңел тынычлыгы, исән булсалар, мәрхүм мәрхүма булсалар, җәннәт нимәтләре белән шатландырсын. Үзебез балаларыбызга үрнәк булыйк. Үз үстебездә эшлек, үзебезнең күңелебез, үзебезнең йөрәгебез, үзебезнең хулыкларыбызны чистартыйк. Һәм менә шушы балаларыбызга терәк булып, аларга үрнәк булып, безнең дә балаларыбыз саф ана телендә сөйләшеп, хак динебезне тотып, нәселебезне дәвам итеп, ике дөнья бәхетләренә ирешсеннәр дип шушындый изге теләкләрдә калабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Исегезгә төшерәбез, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, кунагыбыз Казаныбызның Гадел мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Бакиров иде. Чыннан да Раббыбыз Аллаһ безгә матур гаиләләр булып яшәргә буйырды. Ва халакнакум азваҗа. Без сезне парлы-парлы итеп яраттык, гаилә булып матур итеп яшәргә, шул вакытта сәламәт җәмгыят булачак дип әйтте. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ бүгенге сөйләгәннәребезне дә кабул итсә иде. Рустам хазрат кылган дуалар кабул булса иде ва үзебез дә әйткәнемчә бүген кабаттан җумгаларга килеп, вагызлар тыңлап, үстебездә булган фарыз җумга намазын укып кайтып китергә ва әлбәттә инде икенче җумгага кадәр матур итеп яшәргә, гынахлардан ярага-ярга изгелекләр кыларга насыйп булса иде. Раббана атина фид дунья хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабаннар.
Хәмде әйтәм сиңа, Раббым, шөкер кылдың безне мөэмин, яраттың дине исламда. Хәмде әйтәм сиңа, яу. Хифыз итеп күңлебезне, көфер шәри карасыннан, iman nuriyle nurladın. Hamdi eytem sana yahu. Müqaddes mübarek kitabın bizge ciber kuşidirsin. Ve kursettin aşık yolunu. Hamdi eytem sana yahu. Resulümüz Muhammed'ni ciberdi cümleden ahır ve ittin barısından evzal hamdi eytem sana.